Qalampırov hamda yangiliklar soati. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan New York'ta tadbirkor Elon Musk bilan uchrashdi. Bu haqda Turkiya prezidenti huzuridagi jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi X sobiq Twitter ijtimoiy tarmog'ida xabar berdi. Prezidentimiz janob Recep Tayyip Erdoğan New York'tagi Turklar uyida Tesla va SpaceX asoschisi Elon Musk'ni qabul qildi deyiladi xabarda. Uchrashuvda prezident tadbirkorni Turkiyada 7-chi Tesla elektromobil ishlab chiqarish zavodini ochishga chaqirgan. Erdoğan Turkiyaning kosmik dasturi doirasida mamlakatning SpaceX bilan hamkorligi potensial rivojlanishini ta'kidlagan va Maskni sentyabr oyi oxirida Turkiyaning Izmir shahrida bo'lib o'tadigan texnologiya ko'rgazmasida ishtirok etishga taklif qilgan. Qayd etilishicha, prezident Maskga Turkiyani raqamlashtirish konsepsiyasi va sun'iy intellekt sohasidagi milliy strategiya haqida ham gapirib bergan. Ma'lumot uchun, bu Turkiya rahbari va amerikalik tadbirkorning birinchi uchrashuvi emas. O'tgan yil oxirida ular Qatarda jahon chempionatining final uchrashuvida suhbatlashgan. Suhbat tafsilotlari esa ochiqlanmagan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.